Goizeko 9etan berriz Baionan izango den bilera baten emango duenaren zain izango gara. Ordu horretan Baionako Kronoplus enpresako gidariak bilerara deitu dituzte. Badakizue astea albiste beltz horrekin hasi genuela, Kronopluseko gidari bati eraso larri egin zioten itxuraz laugaztek eta Garun heriotz egoeran dago. Ekaitz Bergaretxe Kronopluseko gidaria da, egunon.
Egunon.
Batzarra zertarako den esan dizuete, gaur goizekoa?
Ba, oraintxe jakin berri dut, dirudienez sindikatuek zuzendaritzarekin akordio batera iritsi direla, segurtasun neurri batzuk lortu dituztela, baina orain goizean, pixka bat egoera nahasia da, gidarien astean sindikatuek itxuraz, batzarra egin aurretik izenpetuko baitute akordio hori. Orduan, hori egoera pixka bat nahasia da momentuz.
Erasoren berri izan zenuetenetik, Filiperi egindako erasoren berri izan zenuetenetik, astelenetik, lanuztean jarraitzen duzuen noiz arte?
Hasiera batean, asmoa genuen, pentsatzen genuen denak, eriotza zeukala, komunikazio aldetik akats batzuk izan baitira, eta hasiera batean ehozketak arte egin behar genuen geldialdia. Gero egoera aldatu baita eta ez baita egiazko eriotzea, baina Garun eriotza baizik ez, komila artean ez baitu. Asmoa genuen astelenean asteko berriz lanean, eta hor dirudienez izenpetuko duten akordioaren arabera bihar hasiko genuke berriz lana.
Hori da, hortaz, gaur konfirmazio zain geratzen zaigun albistea, litekena dela bihar bertan zuek lanera itzultzea, baina nola zaudete?
Esan dizut, egoera oso nahasia da, jendea urduritasuna dago batzuen artean, eta nik uste dut gehien nagusitzen den sentimentua haserrea dela.
Zuk zer horrek? Bai, esan barkatu.
Bai, haserrea berezikin ikuste dut zuzendaritzaren aldetik eta izan den komunikazio eskasaren gatik.
Eta zenbaterainoko haserrea zuek sentitzen duzuen segurtasun faltagatik?
Segurtasun faltarena, badira elementu batzuk, adibidez irratiarena, leku batzutan irratia ez da pasatzen, zerbait gertatzen bada edo ezin dugu deitu. Eta hori elementu nagusia da, eta gero badira beste elementu batzuk, pertsona batetik bestera ez ditugunak denak berdin baloratzen. Orduan, nahiz eta elementu oso konkretuak izan, batzutan balorapena ere nahiko subjektiboa izaten da. Nik ez dut nire partetik sentitzen alako kezka berezirik, baina bai egia da arazo batzuk konpondu behar direla.
Esate baterako entzun dugunez hiru neurri eskatzen dituzte edo dituzue, gutxinez sindikatuei entzun dizkigunak, batzuk aipatzen zenuena irrati bidezko abisu zerbitzu egoki bat, ez da, izan dezazuela. Bestetik zaintzaileak egunez ere izatea eta gidaria isolatzeko bitartekoak manparak jartzea.
Hori da, bai. Eta niretzat hitz egingo dut, baina ni behintzat manpararena ez dut oso begi honez ikusten.
Zergatik, Ekaitz?
Orain arte, hemen Baionako autobusare honetan, jendearekin oso hurbileko harremana izan baitugu. Eta uste dugu, gidari askok, pentsatzen dugu, funtsezkoa dela sareak behar bezala segitzeko, jendearekin, bezeroekin, harreman hori mantentzea. Eta manpara hori ezarri ezkero, harreman hori moztu egiten da. Eta hori ikusi dugu, adibidez, trambusean gertatu da erasoa, eta trambusa martxan jarri denetik, ohartu gara, gero eta oieskeria gehiago dagoela, jendeak errespetu gutxiago duela, jendea atzetik sartzen baita, ez da gidariaren aurretik pasatzen, eta ibilmolde horrekin harremanai ez da egiten gidariarekin. Eta ez dakit kasualitatea izango den, baina autobus horretan edo trambus horretan gertatu dira arazo gehienak eta arazo larriena ere bai.
Ba, Ekaitz Bergaretxe, Kronopulseko gidaria zain geratuko gara gaurko batzar horretan azkenean zuk aurreratu bezala sindikatuek konfirmatzen duten bihar lanera itzuliko zaretela eta hortik aurrera ze beste segurtasun neurri hartuko dituzten zuen bizitzak zaintzeko. Eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
Mila esker.